Пауылдан Титусқа хат. Икінші бөлік. Иман итушілер бірдәмлігі үшін қағидалар. Әмма син түплі тағлиматқа тура келгендерді ғана үйрет. Үлкен яштағы иратларға жеткір. Олар тұтнақлы, ихтирамға лайық, түплі болырға, һәм иман иту, мәхәббәт, төзімлікті нық тұрырға тиеш. Шулай ук үлкен яштағы хатын-қызларға да жеткір. Олар үзләрен шын иман итушілер кебек тұтарға, ғайбет сөйләшмәскә, ішкішілікке берілмәскә, бәлки башқаларыны яхшылыққа үйрәтергә тиеш. Аллаһы сүзіне хурлық килмәсен өчен, алар яш хатыннарны үз ирләрен һәм балаларын яратырга, төпле, саф, яхшы хуҗабикә һәм ирләренә күндәм булырга үйрәтергә тиеш. Шул рәвешчә егетләргә дә төпле булырга нәсихәт бир. Аларга барлық яхшы гамәлләрдә үрнәк күрсәт. Өйрәтүләреңдә намуслы һәм җитди бул. Қаршы тұрушылар біздің турда хеш ненді нашар сөз айта алмайша, ұятқа қалсын үшін, сөйлемін кері қақмаслық дұрыс болсын. Құлларға нәсихат бер. Бар нәрседе хужаларына бойсынсынлар, ярарға тұрышсынлар, олар білен бәхәсләшмәсінлер, ұрлашмасынлар, бәлкі өзлерінің һәр нәрседе шыннанда туғыры болуларын көрсәтсінлер. Шулай тіп олар құтқарушыбыз Аллахының тәғлиматына һәр нәрседе дан китерерлер. Аллаһның мәрхәмәте. Һәр кешегә дә Аллаһның кытылу алып килүче мәрхәмәте ачылган бит. Әлеге бәрәкәт Аллаһсызлыкны һәм дөньяви нәфисләрне кире кагып, безне бу дөньяда төпле, гадил һәм Аллаһны хөрмәт итеп яшәргә өйрәтә. Шул ук вакытта без бәхетле митебез шынга ашуын бийек Аллаһы һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихнең шөһрәтле килүен көтәбез. Безне барлык ялганнан йылып алу һәм пакландыру өчен Мәсих үзен курбан итте. Пакландырып, ул безне яхшылык кылырга ашкынып торучы үз халкы итәргә теләде. Моның һәммәсен бар хакимлегең белән сөйлә. Үгетле һәм фашит. Сиңа бер кем дә түбәнсетеп карамасын.